Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det skyller en skilsmissebølge over landet, men vi trønderne, vi holder sammen. I ukas omadressert skal vi snakke om hvorfor mange nordtrøndere likevel angrer på giftermålet, om stakkars Senterpartiet da, som får juling på meningsmålingene, selv om de innfrir reverseringsløftene de kom med I valgkampen. Som dere kanskje allerede har skjønt, så vår kjære Roy Tommy Bråten ikke I studio I dag. Han hjem, koronasjuk. Jeg Siv Sandvik, og kulturkommentator Terje Eidsvåg fortsatt pestfri og frisk og rask. Og så har vi fått inn en super stand-in, Jonas Skibakmon. Eller Fossegrennas store sønn, som også
kan kalle.
Takk for det. Meldals redning.
Ja, for du har jo flyttet fra Oslo til Meldalen hjem til Trøndelag. Mm. Og jeg var jo litt inn på det, vi skal snakke om fylkesidentitet og fylker. Har du noen gang skjedd på deg selv som sørtrønder?
Nei, men jeg har skjedd på meg selv som trondhjemmer. Og jeg har skjedd på meg selv som ikke nordtrønder.
Interessant. Fordi det pågår jo ikke bare en debatt om fylkestruktur og hvordan administrasjonen skal være, men også om fylkesidentitet. For den jo ujevnt fordelt I vårt kjære land. Og grunnen til at den debatten oppe jo fordi, som vi alle vet, så har jo sittende regjering gått inn for at de fylkene og kommunene som ble slått sammen med tvang, de kan få en litt sånn enkel skilsmisseprosess. Og det har jo Troms og Finnmark takket ja til, Viken, Vestfold og Telemark, og det kan også skje I innlandet. Men vi trøndere, vi gifta jo oss frivillig, Nord- og Sør-Trøndelag I 2018, Men vi tenkte jo det var interessant å se om trønderne var lykkelige I det her ekteskapet. Da. Så vi har kjørt en måling I adressa sammen med NRK Trøndelag. Så jeg har tenkt å ta den på dere nå. Jeg starter med deg, Terje. Nå ringer jeg fra Nordstat, og så sier jeg I 2018 ble Nord- og Sør-Trøndelag sammenslått. Hvilken påstand om fylkesammenslåingen du mest enig I? Det var riktig å slå sammen til et felles Trøndelag. Det var feil. Å slå sammen Trøndelag, men nå må vi gjøre det beste ut av det. Eller det var feil å slå sammen Trøndelag, og fylkene bør splittes opp igjen.
Det mulig å få flere alternativ?
Nei.
Nei. Jeg deler nok Jonas sitt syn på den manglende sør-trønderske identiteten. Så for meg så det alternativ 1. Ja, jeg vil ikke tilbake. Samtidig så bryr det meg ikke så veldig mye, mener jeg.
Nei, og sånn sett så jo det et alternativ også. Ingen mening om saken. Enn du da, Jonas?
Ja, det jo fristende å velge det siste, ingen mening om saken, men nei, altså, jeg går nå også for alternativ 1. Ja. Altså, jeg tror det her var riktig, og vi, altså, alt er kanskje ikke blitt tip-top, men vi prøver.
Ja, jeg vil nok være sjekket av den boksen, så vi jo en gjeng da, med typiske sørtrøndere. Mm-hmm. Veldig representativ, fordi undersøkelsen visste jo at det var jo litt over 60% av dem som bor i gamle sørtrøndelag som var enige i den påstanden, og i nord så var det 40 som svarte det samme. Men dem som mener at det var feil, og som vil splitte opp igjen, dem jo i mindre tall både i nord og sør. Det bare 6% som svarer det i gamle Sør-Trøndelag, og så det 18% som svarer det i nord. Så uansett hvordan man snur og vender på det, så det ikke noe sånn svært folkekrav om at også Trøndelag skal splittes, så vi kan liksom puste lettet ut over det. Det kommer ikke noe sånn folkeavstemning opprop med det første dersom målingen her stemmer. Men hva grunnen til at nordtrønderne litt mer sånn tvilende da?
Åpenbar, fylkesidentiteten har vært mye sterkere der, og det kan vi jo fra Trondheim av og til humre litt av. Men nå skal ikke jeg komme med noen Mozart-kule spørsmål, men vet dere hva Nord-Trøndelag het før det ble kalt Nord-Trøndelag?
Nei.
Jeg synes jo det litt, den undersøkelsen ville ha fått et helt annet resultat hvis man hadde gått tilbake til det som Nord-Trøndelag het frem til 1918, faktisk. Da hette Nordre Trondheims Amt.
Det sikkert sånn de har følt at de har skjedd på dem noen ganger, det som nord for Trondheim.
Nettopp, så tenker jeg hvis du først skal gå tilbake 50 år, hvorfor ikke gå tilbake 100 år? Jeg har ikke lyst til at jeg skal tilbake der, men det sier også noe om hele den prosessen rundt når man gikk fra Amt til fylka, så var det jo forslaget var Nord- og Sør-Trøndelag, men på tampen der i stortingsbehandlingen i 1918 så kom det et slags benkeforslag inn fra Venstre, bokstavlig talt, og da ville de foreslå dem at det skulle heller hette for Ut- og Inn-Trøndelag. Og det sier også noe om spenningene i det gamle Nord-Trøndelag, at bondeherren og folk rundt Verdalen og Innherred gjerne vil kalle seg Inn-Trøndelag, er jo ikke uforståelig, men for folk på Namdalskysten og Nord-Trøndelag, så sier det også det hvor hva skal jeg si, makttyngdepunktene også har vært i Nord-Trøndelag da. Men som sagt da, noe som gikk med samme slengen da, hvis du skal først, jeg vil skjønne mot at man skal gå tilbake til ting, ja, skilsmisser eller den type gjenopprettelse av navn og fylka. Da. Men det var også noen andre endringer som skjedde i 1918 når det gjelder navn i Nord-Trøndelag. Frem til da så hette det for eksempel Snåsen, Overhallen og Ytterøen.
Ytterøen? Det høres fancy ut.
Jeg savner jo litt kampanjen for å få tilbake det, og selvfølgelig ikke, det høres jo mye bedre ut med Snåsa. Og,
men det når de sier sånn på Dagsrevyen, i Selbu, da det sånn, og de må ta den sjekketelefonen hvis ikke mister de all kredd utenfor Oslo.
Men det er jo ingen tvil om at fylkesidentiteten har vært større i Nord-Trøndelag. Og så har man jo også den der historien knyttet til navnestriden i Trondheim. Da var det jo bygdefolk, eller folk i Nord-Trøndelag, men også rundt Meldal og i Sør-Trøndelag, folk utenfor Trondheim, som gjerne ville ha skiftet navnet til Nidaros. Så det illustrerer jo også et slags sånn motsetning mellom by og land i Trøndelag, som også har historiske røtter.
Ja, og det var den der avis i Trondheim, og de sier Trondheim, eller ja, forskjellige variasjoner av det.
Altså, og vi sitter jo her og sier Meldal, altså mitt nye hjemsted, men det heter jo Meldal.
Meldalen,
ja.
Meldalen?
Ja. Ja, og det har vi fått, vi innflytterne har fått påpakning for det da, at vi har sagt det feil. Så jeg prøver jo å innføre noe at vi skal si det på riktig måte da.
Ja, men det er jo en slags ironisk i det. Nå hører man jo i mange år snakket om, mange har vært veldig frustrert over den betydningen som identitetspolitikk har fått rundt omkring i verden. Og da har det jo ofte handlet om enten transseksuelle folkerettigheter, men nå dukker det jo opp liksom den fylkesidentiteten har plutselig blitt et tema i Norge, og det synes jeg jo også er litt ironisk.
Ja, altså når de snakker om i Vestfold og Telemark at de store kulturforskjellene har gjort det vanskelig å samarbeide om liksom organisering av tjenestene som fylkeskommunen står for, da, som videregående skoler og vei. Da blir jeg litt sånn, Da blir jeg fristende til å komme med den gamle klisjeen, det et rart, det krig I verden. Altså, hvis kulturforskjellene der så stor, og så tenker jeg om identitet, altså folk fra Hummelvika, I Malvik kommune jo fra Hummelvika, de hit fra Malvik. Og så det jo liksom typisk at jeg trondhjemmer og trønder, mens min mann jo fortsatt nordtrønder. Jeg møtte nordtrønder, og han fortsatt nordtrønder, selv om fylkene ble sammenslått. Og så, fordi Terje, Trygve, Slagsvold Vedum. Han,
du må aldri veksle dem.
Nei, det veldig sjelden jeg gjør det, Terje. Men han har jo fått mye kjeft fordi at de her skilsmissene blir jo kjempedyr, altså bare Viken jo estimert å koste over 400 millioner bare skilsmissen, så krangler de jo litt om det tallet da, men han sier at det litt sånn feil spor å se på kroner og øre. Det identiteten som viktig, og så sier han sånn at jeg gift med en Østfold-jente og ikke en Viken-jente, så tenker jeg, ja, Østfold nå fortsatt Østfold, men jeg vet ikke. Men Nord-Trøndelag var jo ikke bare mer en større identitet fordi, og det jo typisk for fylker som har ikke har en stor by, sant? Hordaland, der jo bergenser og stril og ikke hordalending, mens der det ikke det, der blir jo fylket viktigere, og der hadde de jo råflinke politikere, det var jo en sånn talentfabrikk til rikspolitikken, og de hadde jo masse kraftpeng, og var liksom lime, som fikk store prosjekter I gang. Så det jo litt sånn at ikke bare har de en sterkere identitet, men de hadde jo rett og slett en fylkeskommune som hadde mer makt og var mer svung I det.
Mm. Og du trenger ikke gå 100 år tilbake, jeg kunne gå tilbake til rundt den tida hvor jeg og Jonas begge samtidig bodde I Fossegrenna, nemlig sånn rundt 1980, så når jeg gikk tilbake I avisa, så fant jeg kanskje det beste eksempelet jeg har sett på den hvor sterk den nordtrønderske identiteten har vært, og kanskje fortsatt for en del, og som mange av oss fra Trondheim vanskelig for å skjønne. Det var en annonse I adresseavisa under kunngjøringer, og den veldig kort, så jeg skal lese den I sin helhet. Hushjelp søkes av enslig gårdbruker, helst I 30-årene. Barn, ingen hindring, billettmerket. Nordtrønder. Når du ikke velger å si hvor du bor, men du velger fylkesidentiteten på en sånn type annonse, så sier det noe av, til meg om at din fylkesidentiteten faktisk må ha betydd noe for vedkommende, og også at han trodde det var en måte å dra, det litt uklart om det dame eller hushjelp han søker her, men det også for meg et ganske sterkt bilde på noe som kanskje vi I Trondheim ikke helt har skjønt eller sliter med å skjønne.
Ja, og jeg var jo veldig sånn, jeg har jo shoppet litt sånn, hva jeg ser på som trøndersk, jeg husker da, jeg var sånn tidlig I tenårene, og mine søskenbarn I Oslo mobba meg for Åge Aleksandersen, og jeg synes han var råteit, det var liksom noe som de voksne han hørte på, og som ikke var noe kult I det hele tatt, det var bare ekstremt liksom trøndersk-bonsk, da var jeg veldig sånn, nei, han nordtrønder. Jeg fra Trondheim, han nordtrønder. Og så tok jeg jo til vettet, da jeg ble eldre, og elsket da, Åge, og da var han trønder.
Ja, men så trønderøkken jo frem til Jonas og kom, så var jo, med både Åge Tysland og Hans Rotmo jo nordtrøndere, og de har jo klart å bygge identitet på tvers av grensene, men jeg vet ikke hva slags forhold du har til den nordtrønderske delen av trønderøkken, Jonas.
Nei, altså det var jo litt av, altså jeg elsket jo Åge som liten, og jeg egentlig har gjort det hele livet, men da vi liksom startet punkband som 13-14-åringer, så synes vi jo liksom, det som ble karakterisert som trønderrock, var liksom ekstremt uinteressant og teit, og derfor så begynte vi å synge, vi ville jo synge på norsk, men vi ville jo ikke synge på trøndersk, fordi det var altså belastet dialekt, altså det hørtes ut som Rotmo eller Bjarne Brøndbo eller noe lignende. Så derfor begynte vi å synge på bokmål, og vi trodde jo egentlig at vi var noen av de første I landet som gjorde det, altså I hvert fall de første fra Trondheim som sang på bokmål, helt til vi skjønte at Dumb Dumb Boys hadde jo gjort det I mange år allerede. Så vi var jo ung og dum på mange vis da. Men det å ikke være nordtrønder, det var en sånn greie som jeg på en måte holdt fast ved en ganske lenge, da, vil jeg si.
Altså, hvordan held du fast på det?
Ja, kanskje ikke nå lenger da, men
Jo, men hvordan aktivt er man ikke nordtrender?
Det å ta avstand fra kulturelle uttrykk fra Namsos, for eksempel. Aktiv avstand fra det.
Det er jo identitetspolitikk, det her.
Ja. Det er jo det. Er jo, det, er, det er jo sånn motsetningsdyrking og dyrking, og jeg prøvde også litt sånn humoristisk å si at før da, når det var to fylker, at Nord-Trøndelag var liksom Trøndelags svar på Finland, og man kan argumentere for det også, men samtidig så ser vi jo nå at man bygger jo en identitet også ved å ta litt avstand og ha det litt sånn distanserte forholdet som vi, noen av oss i Trondheim har hatt, og kanskje også dyrka i en sånn motkulturell tid i formative år.
Men jeg tror jeg bare en ting jeg kom på nå, så litt av grunnen til det der, altså den knivingen, tror jeg var jo at folk fra Namsos var flinke. Ikke sant? Altså på 90-tallet og tidlig 2000-tall så kom det mye unge folk fra Namsos og flyttet inn til Trondheim. Og
på måte veldig mange begynte jo i adresseavisa.
Ja, ja, ikke sant? Men så tok de på en måte over liksom musikk og kulturlivet her i Trondheim i byen også. Og det vi som var trondhjemmere da, vi synes jo at det var en slags invasjon på en måte da, ja. På våres domene. Så da, der tror jeg kanskje den der knivinga oppstod for min egen del da.
Ja. Nei, altså, Toro Sandvik, fylkesordfører i et samlet Trøndelag og AP-mann, han mener jo at Senterpartiet kommer til å angre seg på at de har gått inn for det her. Da må man jo også slenge med at Arbeiderpartiet må angre seg på at de gikk med på det her da, i Hurdalsplattformen. Han er jo, jeg skulle ikke si manisk, men han er i hvert fall svært opptatt av hvor dårlig idé de her reverseringene er, og sier jo i adressa at det her bør føre til at de kommunene som, eller de fylkene som er store, bør få flere oppgaver enn de små. Og det bryter jo liksom i hele prinsippet for hvordan vi organiserer forvaltningsnivåene i Norge. Og jeg tror jo at hvis det her fortsetter, det blir en veldig sånn, hvis han får viljen sin da, det tror jeg han får med det første hvertfall, så blir det jo bare mer sånn stor Trondheim, stor Bergen, og så vil høyresiden få viljen sin med å fjerne hele forvaltningsnivået. Ja,
og så har du jo åpnet et sånn identitets, ikke politisk, men kanskje identitetsmessig sånn vepsebol, når du ser noe at Alta vurderer om de heller skal gå til Troms. Du har Hadeland, du har kommuner som ikke vil ha det nødvendigvis sånn som det var før, men bli en del av en region som de føler seg mer i slekt med
enn
sånn som det var. Sånn at det her, for meg så ser det ut som det her, hele det her spillet rundt at man skal mer bestemme hvordan man vil ha det, skaper mye mer trøbbel enn jeg tror Trygve, som jeg foretrekker å kalle, når de åpner på en måte den bølgen som Rei, og som jo ga dem et enormt, var med å gi dem et Senterpartiet et enormt løft ved valget.
Ja, fordi det vi i hvert fall, om Senterpartiet kommer til å angre seg om ett år eller fire år på denne reverseringen, det vet vi jo ikke nå, men vi vet i hvert fall at de ikke får noe betalt på meningsmålingene for at de fyller det løftet de ga om å reversere fylkene, fordi de sliter jo big time på målingene, også her i Trøndelag. Her har vi jo ikke noen stor reverseringsdebatt. Ikke har vi veldig høye strømpriser heller, men begge regjeringspartiene går jo ned på den målingen vi publiserte denne uka her, og så er det, som i resten av landet, Rødt, som er den store stemmetyven. Altså i Sør-Trøndelag har de 9,6% oppslutning på den målingen her. Det er jo rett og slett som man nesten ikke tror det.
Ja, det er jo, det er vel historisk høyt for Rødt i Sør-Trøndelag. Men altså, det sier jo noe om hvilke enkeltsaker som engasjerer folk, tror jeg da, akkurat nå. Og strømkrisa er jo selvfølgelig en viktig del av det. Og så tror jeg det at Senterpartiet liksom ikke greier å cashe inn på at de oppfyller valgløftene sine. Det tror jeg handler litt om at det å reversere fylkesreformene og sammenslåinger, det en så utrolig sånn byråkratisk, kjedelig øvelse som koster masse penger, mye snakk om sånn forvaltningsnivå og byråkratisk organisering, men det var ikke derfor folk var irritert på det. Altså, grunnen til at de var irritert på det hadde nettopp med identitet å gjøre, ikke sant? En følelse av tilhørighet. Og så det er store, det vil jo ikke endre på noe, ikke sant? Altså, at de fjerner, altså gjør dem til to forvaltningsenheter i stedet for en, vil jo kanskje ikke endre noe sånn på følelsen av identitet da.
Nei, altså var det jo mange ting som skjedde samtidig med sentralisering og hele den følelsen av at det sitter noen i Oslo og kommer og bestemmer, fordi det er jo, de var jo tvangssammenslåinger i motsetning til Trøndelag, og det henger jo, tallene hadde nå kanskje vært annerledes hvis det hadde vært en folkeavstemning i Nord-Trøndelag og stor mobilisering politisk mot, og så hadde de likevel blitt dratt inn i det, ikke sant?
Og så har vi jo fått det som jeg vil kalle et sånn stemningsbølgepreget politisk bilde i Norge, og der har jo da Rødt, sånn som jeg ser det, blitt det nye Senterpartiet. En ting er jo i Sør-Trøndelag, der har de jo en dyktig stortingsrepresentant som er profilert, og de har jo gjort det godt i Trondheim i lengre periode, men at i Nord-Trøndelag nå, at Rødt er større enn Fremskrittspartiet, og ikke minst større enn Venstre, KrF og MDG til sammen, er jo oppsiktsvekkende. Så jeg får jo lyst til å trekke frem en av de beste bildene på den situasjonen her jeg vet om, som selvfølgelig er hentet fra Shakespeare, og som er en fantastisk bra setning, som også John Steinbeck har brukt som boktittel, og det er vår misnøyes vinter. Jeg opplever at vi er inne i en sånn misnøyes vinter, ikke bare i Trøndelag, men i Norge, og at det gjør at Rødt faktisk for mange fremstår som det som Senterpartiet de fremstår som, nemlig en slags sånn protestkraft, som man ønsker å si, fy søren, vi vil ha noe annet enn det vi har akkurat nå.
Og så er det de som ikke er like forbanna, og som ikke har den samme sånn proteststemme viben over seg, men som heller ikke er særlig imponert over det regjeringen har utrettet så langt. De går jo til høyre. Og det er jo interessant å se at i sør, så mister altså i sør, det er jo verdt å minne om da, når vi snakker om målingene, fordi selv om Trøndelaget samlet, så er det jo fortsatt to valgkretser på Stortinget. Sånn at i sør, Trøndelag, så går jo mange av Arbeiderpartiets velgere til høyre. Mens veldig få altså av dem som stemte Senterpartiet i fjor, de går ikke til høyre i Sør-Trøndelag, de går til Rødt i stor grad. Og det tyder jo på at de som Senterpartiet appellerte i Sør-Trøndelag kan ha vært liksom typiske proteststammer, da, og som nå opplever at Rødt er det partiet som i større grad tar avstand fra EU, snakker om ACER, selv om de ikke har noe med strømprisene å gjøre akkurat nå, og så videre. Mens i Nord, der er jo Senterpartiet historisk sett mer sånn borgerlig anlagt, og de mister da velgere til høyre, Senterpartiet, mens Arbeiderpartiet i nord mister til Rødt. Så det viser jo at det er litt sånn vanskelig for dem å lese ut fra målingene hvor de skal legge seg hen. Altså det er i hvert fall noe annet i Nord-Trøndelag enn det i Sør-Trøndelag, og sikkert i mange andre fylker også.
Så hjelper det ikke neppe med å skyte mer ulv her heller?
Nei, det er jo ikke noe ulv her.
Nei, men altså, det her er jo sånn klassisk tilfelle at det er forskjell på å være i opposisjon og posisjon, ikke sant? Altså, Trygve Slagsvold Vedum var jo helt enormt bra når han var i opposisjon, og seila jo på medvind der, ikke sant? Og kunne hamre løs, og så prøve en litt av den samme taktikken nå i når han svarer på spørsmål fra Stortinget, for eksempel, og så feller bare igjennom, da, for nå er det han som er ansvarlig, ikke sant?
Jeg har vært jo provosert på opposisjonen, så for å være litt pompøs på demokratiets vegne, rett og slett, når jeg så opptreden hans i spørretimen i forrige uke. For selvfølgelig så er det lov for en statsråd å komme med noen sleivspark og noen politiske, retoriske poeng i spørretimen. Skal jo ikke bare stå der sånn skolerett og unnskyld at jeg er til. Men du må jo likevel, hele poenget er jo at opposisjonen skal få svar på spørsmålene sine. Og han fikk jo spørsmål om strømstøtte til bedrifter blant annet, og snakket bare om elavgiften og hvor dum Høyre var før jul som ikke ville kutte den. På fire spørsmål eller noe sånt fra Høyres Tina Bru. Og det er jo bare respektløst, og så er det veldig lite lurt.
Mm.
Fordi også velgerne vet jo at han jo en som sitter med ansvaret nå, han ikke opposisjonspolitiker lenger. Åh, det var godt å få det ut. Jeg har irritert meg lenge. Men sant, hvis du ser på tallene i februar i fjor, så lå Senterpartiet på 19 i snitt, som er hentet fra Poll & Poll, så nå de 8,4. Så easy come, easy go.
Ja, virkelig. Bare tenkt på Terje trakk inn det her med misnøyens vinter. Nå er det jo, altså torsdag kveld, så skal jo Øystein Olsen, sentralbanksjefen, holde sin siste tale. Og han refererte jo til Game of Thrones for, for en periode tilbake med Winter is coming, ikke sant? Og kanskje har vi jo ikke sett det i økonomien, til tross for problemer med koronapandemi og så videre, men jeg tror nå likevel vi definitivt har sett det i forhold til stemninger blant velgerne og at det er en del av grunnen selvfølgelig til at opposisjonspolitikere som ja, gjerne er litt populistisk da, altså Rødt og FRP er jo populistiske partier vil jeg påstå appellerer til velgere med slagkraftige formuleringer og relativt sånne enkle, kjappe løsninger kanskje med at det får på en måte åtgum da. Altså, folk liker det og vil høre det.
Det blir jo interessant å høre banksjefens tale i kveld, men mye tyder jo på at det blir jo ikke enklere fremover, men vanskeligere. Fordi at ikke minst spillet som både Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde og at nå er det vanlige folks tur, og når du ser på hvordan strømpriser, inflasjon og matpriser stiger, og så begynner du, har du et lønnsoppgjør som kommer hvor veldig mange vanlige folk forventer at nå skal ikke kjøpekraften synke, som den har gjort sannsynligvis ganske kraftig de siste årene, men øke. Og det her stiller jo også et forventningspress, som jeg tror det vil bli umulig å gjennomføre, så det kan jo godt hende at summen av våren her enten blir streika, eller at det heller ikke nå i realiteten blir vanlige folk som får det store løftet. Det blir i hvert fall en knute som ikke blir så mye enklere enn strømprisene å komme ut av, selv om det partene som forhandler selvsagt.
Ja, så blir det jo med det slagordet «Nå er det vanlige folks tur», det er jo kjempelett å gjøre narr av. Sant? Nå er det vanlige folks tur til å bli flådd på strøm, nå er det vanlige folks tur til å betale mer skatt. Altså, opposisjonen har det jo ganske lett med det.
Ja. Og det kan godt hende at det blir vil ikke overraske meg hvis sentralbanksjefen sier at nå er det best hvis vanlige folk venter litt.
Jeg har alltid tolket det slagordet som at nå er det vanlige folks flaks, på en måte. Altså tur.
Ah, ja, sånn ja. Ja.
Altså, nå skal vanlige folk ha flaks.
Nei, de har uflaks.
Ja. Ja.
Ja. Nå, ja.
Akkurat nå.
Akkurat nå.
Ja, der kom Trønderokken tilbake.
Åh, den sengen. Mange bryllupa i Trøndelag som har hatt den.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du, jeg tenker vi går, begynner å gå litt inn for landingen. Om litt så skal Terje fortelle hva du skal skje I helga, og jeg skal fortelle hvem du skal tenke på. Og vi starter med deg, Jonas. Hva skal vi høre på?
Ja, vi skal ikke høre på Trønderrock. Det kan vi gjøre alle andre uker. Men jeg tenker vi skal høre på et amerikansk band som heter Big Thief. Som I forrige uke slapp en plate. Jeg litt usikker på hvilken plate det I rekka hos dem, men tredje eller fjerde kanskje, femte. Men det I hvert fall deres kunstneriske høydepunkt, det tør jeg påstå. Det et omfattende album på 20 låter, fra et band som egentlig har drevet med nå I kryssninga mellom folkrock og alternativ country. Men som nå virkelig bare slipper alle hemninger og lager all mulig merkelig og flott og nydelig musikk og det bandet her jo da ledet av en kvinne som heter Adrianne Lenker som var en slags sånn her som 14-åring en slags barnestjerne I USA et talent på å skrive og fremføre låter men etter hun ga ut jeg tror hun ga ut to sånne ganske polerte popplater så frika på en måte ut og ble en litt sånn omreisende hobo I USA og har vært gatemusikant hun dritflink til å spille gitar og nå har hun liksom fått med seg tre andre medmusikanter som virkelig friker ut sammen med og resultatet ja, vanvittig bra musikk rett og slett, følsom ja, musikk med nerve
Veldig fin og variert plate, og det var, jeg så jo faktisk Big Thief på Stereofestivalen en av de siste gangene jeg var der, og det jo også grunn til å glede seg til at man snart forhåpentligvis kan gå på konserter I Trondheim og ikke bare høre det som var stort på 90-tallet eller tidligere, men også faktisk oppdage det neste store, I en måte utrolig løfte rundt det bandet her, som spilt I Trondheim på Stereo for 3-4 år siden.
Ja, det bra booking.
Og som visuell underholdning, men også med fantastisk lyd, så vil jeg anbefale folk å ta en tur på kino og se filmen om Diana Spencer, heter filmen. Det er ikke en film som går inn I Diana-dyrkinga til Elton John og Co. Den også for oss som ikke så veldig opptatt av de kongelige, for det her et psykologisk portrett av et helvete av en familiehjul på godset til kongefamilien I 1991, når ekteskapet til Diana og Charles var I ferd med å havne på frysepunktet, og hun slitt både med spiseforstyrrelser og gryende irritasjon over en viss Camilla Parker Bowles og resten av familien til Charles. Den filmen her Kristen Stewart fra USA mest kanskje kjent for Twilight-filmen spiller Diana, nominert Oscar for hovedrollen, og den filmen her berører jo mye av det som har kommet frem I The Crown-serien, men filmen her viser med lyd og bilder av forskjellen på film og TV, så den kanskje litt tyngre å komme inn I, men den sitter lenger, og det en ikke minst et fantastisk lydspor laget av gitaristen I Radiohead Johnny Greenwood, som ferdig med å bli en av de beste filmkomponisterne I verden vil jeg si, han laget musikk til tre veldig bra filmer I fjor, så den her Spencer-filmen, den er en veldig annerledes kongelig biografifilm på kino, og den kommer jo også nå I denne tida hvor mange av de beste filmene I år kommer på kino, fordi at det filmer som med I det her Oscar-rese, og det gjelder også da den her Spencer som har premiere på kino I helga.
Og etter at Terje har Idder og de film og Jonas som musik, så skal jeg komme med noe helt annet, nemlig hvem vi skal sende ukas varme tanke til. Og I dag så tenker jeg på Frank Bakke Jensen. Det kanskje lenge siden vi har tenkt på han. Han var tidligere forsvarsminister for Høyre. Og han var jo en av dem som skrøyt uhemmet av de nye helikopterne for redningstjenesten, nemlig SAR Queen. Men som dem som følger NRK Trøndelag og leser adresseavisa har fått med seg, så var det ikke så veldig suksess. Nå det jo klart at St. Olav må ha vektere døgnet rundt for å passe på at de her helikopterne kan lande uten at ting som har skjedd før skal skje igjen, altså at vinduet blæses ut, altså pasienter ligger på sykehuset, så kommer det da et helikopter med så kraftig rotor at vinduene blæser ut, folk får stein I ansiktet, blir blåst over ende, altså to be continued, tenker jeg, den skandalen der. Så Frank Bakke Jensen, han var ikke helt heldig med uttalsene sine og sin varme anbefaling av de redningshelikopterne der.
Ikke der heller, vil jeg si.
ja. Neste uke så vi tilbake. Da forhåpentligvis Roy-Tommy Bråten frisk og rask igjen. Abonner gjerne på Omadressert, der du hører podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.